Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. Toshkentda soat 7 bugun 2-avgust seshanba ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Andijonning Butaqora qishlog'ini sel bosdi, 11 ta uy vayron bo'ldi.
Adovallarga layqa turgan, qo'shni devorlar og'anagan, navislar og'anagan, tandir o'shalar og'anagan.
Qozog'istonlik Vohijon Niyozovning 28-iyul tunda Koreyadan qaytarkan Toshkent aeroportida g'oyib bo'lgani aytilmoqda.
Tekshirishgan telefonidan navega ma'ruzalar chiqqanda, unga nima bo'ldi, hech xabar yo'q deydilar.
O'zbekiston davlat test markazi bosh vazir tashabbusi bilan imtihon xonalariga kamera o'rnatish tajribasini olqishladi. Farg'onalik amaldorning hokimlik yig'ilishida boloxona dor qilib so'kingani qayd etilgan yozuv ozodlikka yetib keldi.
Cho'chqadi, semirib yurarganicha sog'lom-sog'lomlar rahbarlari.
Tarkibida o'zbeklar bo'lgan tolib jangarlar O'zbekiston va Turkmanistonga yaqin Qal'a-Izol tumanini bosib oldi. Turkiya talabortidan Afg'onistonda ham afg'on-turk maktablari yopiladigan bo'ldi. Dasturimizdan o'rin olgan lavhalarga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Yerevan hukumatini jurnalistlarni himoya qilishga chaqirdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bo'yicha mutasaddisi Dunya Miyatovich Armaniston rasmiylarini jurnalistlar xavfsizligini ta'minlash hamda jurnalistlarning politsiyachilar yoki jinoiy unsurlardan muhofazalanganini kafolatlaydigan choralarni taklif qilishga chaqirdi. Miyatovichning Armaniston tashqi ishlar vaziri Edvard Nalmandyanga yo'llagan murojaatida Armaniston rasmiylari huquq-tartibot idoralarini jurnalistlarga nisbatan bosqinlik bilan munosabatda bo'lishga majbur qiladigan choralarni ko'rishi hamda jurnalistlarning politsiyachilar yoki jinoiy unsurlardan muhofazalanishini kafolatlashi mumkin bo'lgan choralarni taklif qilishi lozim deyiladi. Miyatovichga ko'ra, politsiya jurnalistlari va ommaviy axborot vositalari vakillarini himoya qilishi shart. 30-iyul kuni eslatamiz, Yerevanda sodir bo'lgan to'qnashuvlar chog'ida voqeani yoritayotgan 15 nafar jurnalist, shu jumladan Ozodlik radiosining armani xizmati muxbiri ham jabrlandi. Politsiya tomonidan namoyish tarqatilayotgan paytda jurnalistlarga tayoq bilan qurollangan fuqaroviy kiyimdagi shaxslar hujum qilgan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti Tom Kent matbuot vakillariga nisbatan bu zo'ravonlikni qoralab chiqdi. U politsiya bundan buyon jurnalistlar xavfsizligini ta'minlashiga umid bildirdi. Tojikiston hukumati o'quvchi uchun tushunarsiz so'zlarni ishlatgan jurnalistlar jarimaga tortilish haqida ogohlantirdi. Tojikiston davlat atama qo'mitasi boshlig'i Gavhar Sharif Zodaning ozodlikka chiqishi qonunni buzgan jurnalistlar 120 AQSh dollaridan 160 AQSh dollarigacha, shirkatlar esa 240 AQSh dollaridan 320 AQSh dollarigacha bo'lgan miqdorda jarimaga tortiladilar. Yanvar oyida Tojikiston hukumati o'z fuqarolariga farzandlariga inson g'ururini kamsituvchi ismlarni qo'ymaslikni tavsiya qilgan edi. Ukraina Oliy Radasi deputati Nadejda Savchenko Rossiya va Donbassda hibsda ushlab turilayotgan hamyurtlarining ozod etilishi talabi bilan ochlik e'lon qilishini bildirdi. Savchenko asirlar ozod etilmagunicha ochlikni davom ettirish niyatida ochlikni 3 avgustdan boshlashni rejalamoqda. 2 oy avval Savchenko Rossiya qamog'idan 2 yil o'tirib chiqishi ortidan Ukrainaga qaytib kelgan edi. Rossiyada u 2 jurnalistni o'ldirganlikda ayblanib 22 yilga qamalgandi. Qamoqdaligi payti ham Savchenko o'zi ustidan adolatsiz sudlovga qarshi ochlik e'lon qilgan. Janubiy Koreya politsiyasi o'z yurtdoshlariga hujum bo'yicha so'roq qilinayotgani kuni prokuratura binosidan qochib ketishga muvaffaq bo'lgan o'zbekistonlikni qidiryapti. Yahuab axborot agentligining bildirishicha 30 yoshli yigit mart va iyun oylarida boshqa o'zbekistonliklarga hujum qilganlikda gumonlanib qo'lga olingandi. Iyul oyida qo'lga olingan gumonlanuvchi so'roq kuni Kyonsin Pukto viloyatining Kimchixon shahri prokuraturasi binosidan qochib yashirinishga muvaffaq bo'lgani aytilmoqda. Hozirda mahalliy politsiyachilar qochoq o'zbekistonlikni qidirish bilan mashg'ul. O'zbekiston Rio-de-Janeyrodagi Olimpiada o'yinlarida oltin medal olgan sportchi uchun eng ko'p pul mukofoti va'da qilgan 5 davlatning biri bo'ldi. O'zbekiston rahbari Islom Karimov Rio Olimpiadasida oltin medalini olgan o'zbekistonlik sportchiga 200 ming AQSh dollari, kumush medal olgan sportchiga 100 ming AQSh dollari, bronza olgan sportchiga 75 ming AQSh dollari va'da qildi. Medallar uchun eng ko'p pul mukofoti va'da qilgan davlat esa Ozarbayjondir. Ozarbayjonda oltin medal olgan sportchiga Boku hukumati yarim million dollardan ortiq pul mukofoti va'da qilgan. Braziliyadagi 2016-yilgi Olimpiya o'yinlari juma kuni ochiladi va 21 avgust kungacha davom etadi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammadov ikki nevarasi bilan birgalikda o'zining Qalbimda san qo'shig'i matnini yozgan. Turkman nashrlari xabariga ko'ra, bu qo'shiqni yozish xayoli prezidentga yoshlik chog'laridayoq kelgan. Bundan tashqari Berdimuhammadov hali so'zlari yozilmagan musiqiy asarni ham yakunlayotganini aytmoqda. Turkmaniston prezidenti o'zining musiqiy iqtidorini ilk bor namoyish qilayotgani yo'q. 2011-yili u Sengadir oq gullarim qo'shig'ini ijro etib chiqqandi. Berdimuhammadov bir necha yil muqaddam DJ'lik rolda ham chiqqan. Turkmaniston rahbari muntazam ravishda o'z qalamiga mansub she'rlarni e'lon qilib keladi.
Ozodlikda xabarlar edi. Andijon viloyati Andijon tumanining Botaqora qishlog'ini bosgan sel kattagina talofatga sabab bo'ldi. Ozodlik manbalarining aytishicha 100 dan ortiq hovliga jiddiy shikast yetgan, 11 xonadondagi uylar mutlaqo yaroqsiz ahvolga kelgan. Ayni paytda qishloq ahli uylarini buzib, hashar boshlab yuborgan. Aholi mahalliy hokimiyatdan tegishli yordam ololmayotganidan ham shikoyat qilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Andijon tumanining Botaqora qishlog'iga 29-iyul kuni kechki payt soat 8:30 birdan bostirib kelgan sel 100 dan ortiq xonadonga shikast yetkazdi. Kuchli va davomli yoqqan yomg'ir qishloq tepasidagi kanallar va adirlardan tushadigan jilg'alarni to'ldirib toshirib yuborgan. Natijada sel Botaqora qishlog'ining ko'chalarini loyqa bilan to'ldirib oqa boshlagan. Botaqora qishlog'i fuqarolar yig'ini raisi Adhamjon To'xtamatovning aytishicha, sel hamma joyga zarar yetkazgan.
Endi parandalar, chataylar yiqilgan, bu qayda qo'ygan, shunaqalar bo'lgan endi. Layqa to'lgan, podvallarga layqa to'lgan, agrochalarga layqa to'lgan, qo'shni devorlar og'anagan, navislar og'anagan, tandir o'shalar og'anagan. Uylarga ham zarar keltirgan, yotadigan uylarga yashash mumkin. Xonadonlarimiz hozir 11 xonadon zarar ko'rdi. Ularni ko'chirdik yaxshi yashash joylariga. Hozir ularga endi shu uylarini boshqatdan buzib qilinadigan bo'lyapti ekan. Ularga misoliga fermerlar deb